SBS Filipino.
Kasama ko ngayon para sa unang araw ng Disyembre, pabuena para sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, si Herbert Fangon at si Toby Prawn Stroller. Dalawa sa mga local Filipino artists natin dito sa Melbourne. Magandang umaga, Herbert. Magandang umaga, Toby.
Good morning, morning po.
Salamat sa panahon ninyo at dumayo pa kayo dito sa Fed Square.
Salamat din po sa pag-imbita nyo sa amin.
Toby, Herbert, ito yung second concert ninyo. Unang concert ninyo ay noong Mayo.
Opo.
Dito kayo nagkita sa Melbourne?
Dito na po. Through our local church po in Thomastown.
Madami talagang nabubuksang daan yung simbahan, ano?
Opo.
Madaming nakakakilala.
Opo.
So ikaw ba, Herbert, sa Pilipinas pa lang? Sabi mo, 6 years ka dito, hindi
Opo.
Ba? Sa Pilipinas pa lang, kumakanta ka na?
Opo. I was a member of the Meralco Choral po.
Wow.
And I used to sing po sa mga weddings, mga events, corporate functions. Yun po yung medyo sideline ko.
Hanggang ngayon?
hanggang ngayon din po.
So, kasali ka pala dun sa ika nga nila, KBP.
KBP? Ano po yung KBP?
Nung panahon, nung lumalaki ang tawag dun ay kasal, binyag, patay.
Ah, yun yeah, po. Tama. Parang ganun.
Napaghahalata yata yung edad ko. Bata ka pa lang, alam mo na na maganda ang boses mo o nag-train ka?
Na-train lang po ako sa mga choir, sa church and choir dun sa Meralco. While I was working po sa Meralco.
Electronics?
Communications engineering po.
Naalala mo ba yung unang awitin o kanta na nakanta mo ng buo sa harap ng maraming tao?
Nung grade 2 po ako, it's an Ariel Rivera song. Yun yung sikat ng araw.
Minsan lang
minsan
kita
lang,
iibigin. Yun. Pwede mo ba kami bigyan ng sample?
Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita mamahalin.
Ariel Rivera, 1990s. Kung di ako nagkakamali. Ikaw, Toby, kailan mo nalaman na marunong ka kumanta? O meron kang boses?
Oh, it's a very long story, but I'll just keep it short. Because when I was young, I was actually forced to play guitar in church.
Of course! Mami, daddy mo, Pilipino.
And then to learn the songs, I couldn't read any notes or anything, so I just learned to sing along with the guitar to keep track of what I'm learning. And then, I don't know, my parents overheard me and they said, you should try just singing normally, just singing on its own and see where that will take you. And then that's it.
So, natuto ka munang mag-gitara. Was it something that you really wanted to do or was it something that your mom and dad told you should learn to play an instrument?
Well, it just happened out of nowhere. I was just playing and my dad, he just taught me happy birthday on the guitar and then after that, I just kept playing, just being self-taught over YouTube and the internet. And that's it.
So no, you didn't have or you don't have any formal lessons?
I did, but better I quit because they're too hard.
So mas gusto mo yung nag-widow.
Yeah.
Kita ko nga yung gitara mo. Alam mo bang bawat mag-anak na Pilipino ay may ganyang gitara?
Hmm.
Yeah, every Filipino family would definitely have a guitar. Most likely. Yeah. Or a karaoke.
Okay.
But the guitar is more. Growing up, you'd see them in milk bars, as you'd call it here. But in the Philippines, it's the sari-sari store.
Mm-hmm.
And someone would take out the guitar and people would just start singing all day. Nakita mo ba yon pag bumibisita ka sa Pilipinas?
Yeah, I've seen that a few times.
Or kapag may inuman.
Oh, yeah. Kapag may inuman. Ganun yon, di ba? Pang palipas or harana. Alam mo ba yung naka-witness ka na ba ng harana?
No, I don't think so.
So ikaw, may hinaharana ka ba dito sa Australia?
Ay, meron po, meron.
No. It's just I'm just reserved.
You're reserved for?
Reserving myself. Just waiting.
Waiting for the right one.
Yeah.
So, Christmas 3.
3.
So, tatlong local artists dito sa Melbourne, si Marianne Vanderhorst at si Inday
Trising
na magaling magpiano. Na.
Siya yung musical director.
So, nitong mga huling dalawang taon, palaging napapadalas, di ba, yung mga concerts para sa mga Pinoy artists, lalo na dito sa Melbourne. Ano yung sa tingin mo yung nagbigay buhay muli sa mga pag-usbong ng mga artists, local artists?
Sa tingin ko po kasi alam natin yung mga Pilipino, very musical tayo eh. So hindi natin ma-contain yung talents ng mga Pinoy when it comes to music. So parang kagaya nung what happened a few weeks ago, yung para sa benefit concert para sa Marawi. So nagsama-sama yung mga local artists sa Melbourne para tumulong po para sa mga biktima ng terrorism sa Marawi.
Ano sa tingin mo yung meron yung pagkanta na parang ito talaga yung kahit saan ka pumunta, malalaman mong may Pilipino pag may kanta.
May kanta.
Tsaka kainan. Ano kaya yung meron sa kanta?
Kasi it makes us happy. Especially kagaya natin na nandito sa Australia, marami tayong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. And sometimes we share a common favorite songs. I mean, all the time we share a common favorite songs.
OPM.
OPM. Now, once we sing it, it makes us happy. It makes us lighter. And para hindi mo rin sila namimiss. So, yun yung, sa tingin ko, yung pagkanta, pakikinig ng musika or pagtugtog ng instrumento, nakakapagpasaya.
Is there a song that makes you happy, Toby?
Happy birthday.
Happy birthday.
Because, yeah, I'm only happy when it's my birthday.
Uy, grabe ka naman. Pwede kang comedian. Oh, ano, mayroon pang iba maliban sa happy birthday?
Well, one of my favorite Filipino songs is Gitara by Parokya ni Edgar. I don't really understand Tagalog that much, but I know it's about a guy and he's just in love with this girl and then he just sings songs on his guitar and that's what the whole song is about.
Can you sing it for us?
If I remember the words. Bakit ba kailangan magbihis? Sayang din naman ang porma. Lagi lang naman may sisingi sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit ba kailangan ng rosas? Kung marami naman nag-aalay sa'yo. Upo na lang at aawi. Hihintay na magkapagka.
Kung hindi ako nagkakamali, December 9, Christmas 3.
Christmas 3.
Kakaibang concert kasi magsisimula sa Noche Buena.
So December 9 at Kindred Studios. So 8 p.m. po.
8 p.m. Tapos may Noche Buena.
May Noche Buena kasama po yung tickets.
Pagkatapos, so parang isang malaking fiesta.
Parang ganun
parang
po.
Parang ganun. Tapos maraming Christmas carols.
So habang kumakain yung mga guests, parang hinaharana namin sila or kinakantahan namin sila ng mga Pampasko.
Yeah. So,
Pampaskong awitin.
Ano-ano yung mga awitin yung kakantahin ninyo?
Yung mga, may mga traditional songs po like Pasko na Sinta Ko from Gary V. And may mga English songs All I Want for Christmas by Mariah Carey.
Siyempre.
Siyempre. And siyempre, hindi mawawala yung favorite ng lahat ng Pilipino. Tuwing Pasko, lagi natin naririnig sa mall yun. Yung kay Jose Marichan. Yung Let's Sing Merry Christmas. Tama. Yun.
Anong kakantahin mo sa amin para ngayon?
I'd like to sing a song from Gary V. Which is Pasko na Sinta Ko.
Meron ka bang inaawitan yan sa Pilipinas?
Ay, wala. Although, yung asawa ko nandito, kasama ko. So,
okay. Yes. Nung magkahiwalay kayo?
Nung magkahiwalay kami. No.
Nung nasa Pilipinas nung nasa pa siya, kinakanta mo yan. Huwag kang mag-alala, kinanta ko rin yan.
Sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit magtatampo? Nilisan ako kung mawawala ka. Sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko? sa piling ko sinta. Paanong Pasko, alay ko sa'yo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin na sa piling ko sinta. Paano ang Pasko, alay ko sa'yo.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.